დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში მის უდიდეს ნაწილში გამოვეხმაურებით გუშინდელ მოვლენებს, გულისხმობ როგორც ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციას, ასევე შეხვედრებს, რომლებიც ბათუმში გაიმართა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრებს საკუთრივ, პოლიტიკოსებთან გამართამა შეხვედრები, ასევე გეტყვით, რომ გუშინ ბათუმში და თბილისში იყო ასევე მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა აქციები, იმისთვის რომ ყურადღება მიეპყროთ ამ ვიზიტის მონაწილეების საქართველოში ბოლო დროინდელი მოვლენებისადმი. ორი განცხადებაც გავრცელდა შესაბამისად მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების. რაც შეეხება გუშინდელ ამბავს, მინდა გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზოთ განცხადება, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა გააკეთა გუშინ, შარლ მიშელმა, მას შემდეგ რაც ის შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსა და საქართველოს პრემიერ მინისტრს. თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი.
I am in Georgia to attend the Batumi International
დღეს საქართველოში ვარ, რომ დავესწრო ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციას და შევხვდე ევროკავშირის ასოცირებული პარტნიორების, საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის ლიდერებს. ამ ღონისძიების ფარგლებში მე აგრეთვე მქონდა შესაძლებლობა შეხვედროდი პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილსა და საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს, რომ გვემსჯელა ბოლო დროინდელ მოვლენებზე საქართველოში და აპრილის შეთანხმების შესრულებაზე. ჩემი ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის საქართველოში არის ის, რომ 19 აპრილის შეთანხმების სრულად განხორციელება კლავაც რჩება საქართველოს მოქალაქების საუკეთესო ინტერესისთვის, ქვეყნის დემოკრატიული დღის წესრიგის წინსვლის საუკეთესო გარანტად. პოლიტიკური და სასამართლო რეფორმების გზით გადამწყვეტი პროგრესი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. სასამართლო რეფორმა არის 19 აპრილის შეთანხმების ცენტრალური ნაწილი და წარმოადგენს პირობას ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის მაკროფინანსური დახმარების გამოსაყოფად. ბოლო ხანს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების სწრაფი ტემპი დანიშნა სრულად არასახავს საერთაშორისო და საშინაო მოთამაშეებთან კონსულტაციების შედეგებს. ეს ნამდვილად იყო ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა. ჩემს ყველა შეხვედრაზე მე აგრეთვე აღნიშნე ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების ცენტრალური როლის შესახებ. უმცირესობათა უფლებები არ არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი საკითხი. მრავალფეროვნებისა და ადამიანის ღირსების პატივისცემა ჩვენი ფუნდამენტური ღირებულებების განუყოფელი ნაწილია. გამოხატვის, მედიის და შეკრების კონსტიტუციური უფლებები უნდა იყოს დაცული. ნასიამოვნები დავრჩი, რომ შეთანხმების ყველა ხელმომწერი ერთგული რჩება მისი სრულად შესრულებისა და ყველა პოლიტიკურ ძალას შორის მეტად ინკლუზიური ერთიანი გზის გამონახვის მიმართ, მათ, ვისაც ჯერ ხელი არ მოუწერია შეთანხმებისთვის, გააკეთოს ეს. ეს გახლავთ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის განცხადება, რომელიც გუშინ მან კონფერენციის, საერთაშორისო კონფერენციის დაწყებამდე გააკეთა. მან გამართა შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან და საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. სწორედ ამის შემდეგ გაკეთდა ეს განცხადება, სადაც იყო აქცენტები, ვინ კმაყოფილი დარჩა განცხადებით, ვინ უკმაყოფილო. მნიშვნელოვანი რაც მოხდა კიდევ გუშინ გახლდათ ერთობლივი დეკლარაცია საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის ლიდერების ხელმოწერით, და ამ დეკლარაციაში არის სწორედ ლაპარაკი ევროპული გზის ერთგულებაზე, და იმაზე რომ ძალის ხმება უნდა გაერთიანდეს ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ფაქტია თავისთავად მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა საქართველოსთვის და არა მხოლოდ საქართველოსთვის ზოგადად ეგრეთ წოდებული ასოცირების ტრიოსთვის როგორც ეწოდა უკვე ამ სამ ქვეყანას აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ამ სამ ქვეყანას ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ სალომე სამადაშვილი რომელიც არის პარლამენტის წევრი ფრაქციის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილე რომელსაც მე მივე სალმები ახლა ეთერში დილამშვიდობის ქალ ბატონო სალომე
დილამშვიდობის
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის ვიდრე ეს კონფერენცია გამართებოდა შეხვედრები გუშინ გამოქვეყნდა ონლაინ გამოცემაში თქვენი მოსაზრება ასე დავარქმევდი ერთგვარი მიმართო აგნებავთ შარლ მიშელისადმი, სადაც თქვენ სათაურშივე აღნიშნავთ, რომ ეს არის შარლ მიშელის დაუსრულებელი, დაუმთავრებელი საქმე საქართველოში. მოუწოდებდით მკაცრი შეკითხვების დასმისაკენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი. კმაყოფილი ხართ ამ ვიზიტის შედეგებით?
ხან ახლა მე ვფიქრობ ნინო რომ პირველ რიგში კმაყოფილი ვარ იმით რომ ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა რომ ძალიან საფუძვლიანად და გრძელი ასე ვთქვათ საუბარი ქონდა და ბატონ მიშელთან იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება როდესაც ესეთი მაღალი ასე ვთქვათ რანგის ადამიანები მონაწილეობენ პროცესში როგორიც მიშელია რომ ისინი გადააბარებენ მე პროცესს ვიღაც სხვას და თვითონ არ არიან ასე ვთქვათ ფორმალურად ჩართული განხორციელებაში იმ იდეების თუ პოლიტიკური რაღაც საწესის რასაც მათ დაუდეს საფუძველი. ახლა ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მისი პირადი ჩართულობა რჩება ამ დოკუმენტის შესრულებაში და მას ძალიან კარგად ესმის ვფიქრობ ორი რამ რაზეც მე სხვა შემთხვევაში სტატიაში თქონდა საუბარი ერთი რომ ეს არის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხია ევროკავშირისთვის ამ შეთანხმების წარმატება, იმიტომ რომ მან აღნიშნა სწორედ რომ ძალიან კარგად აცნობიერებს როგორ ასე ვთქვათ კმაყოფილი იქნება რუსეთი იმ შემთხვევაში თუ აღმოჩნდება რომ ევროკავშირი არ არის საკმარისად მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მოთამაშე იმისთვის რომ საკუთარ რუსეთის რასაც რუსეთი განიხილავს საკუთარ ასე ვთქვათ უკანა ეზოთ რომ იქ რაიმე პრობლემები დაარეგულიროს და მას ასევე ვფიქრობ რომ კარგად ესმის ასე ვთქვათ მისი პოლიტიკური კაპიტალი როდევს ამ დოკუმენტის უკან და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ რომ ის გააკეთებს ყველაფერს რაც შესაძლებელია ხო ახლა ამ ვითარებაში მე მოვისმინე ეს მოსაზრებები რომ არ იყო მისი განცხადებები საკმარისად კვეთრი და ასე შემდეგ მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ კვეთრი იყო მისი განცხადებები იმ თვალსაზრისით რომ მან თქვა პირდაპირ რომ ირღვევა შეთანხმება გარკვეულ პუნქტებთან მიმართებაში თქვა ის რომ ევროკავშირის დახმარების საკითხი კონკრეტული მაკროფინანსური დახმარების საკითხი შესაძლოა გადაიხედოს იმიტომ რომ არასრულებს ხელისუფლება აღებულ ვალდებულებებს და ეს ვფიქრობ რომ არ არის მარტივი განაცხადი იმ კონფერენციაზე რომელზეც ის ჩამოსული იყო როდესაც ფაქტიურად ზარზე იმით უნდა აღნიშნულიყო ახალი დასაწყისი ხო სამი ქვეყნის ევროკავშირში ურთიერთობისთვის იმიტომ რომ კონტექსტსაც აქვს შესაბამისად მნიშვნელობა დიპლომატიურ გარემოში ამიტომ ამ კონტექსტში, როდესაც ის ჩამოვიდა და ერთის მხრივ ასე ვთქვათ, მიიღო მონაწილეობა კონფერენციაში, სადაც ახალ საწესებზე არის ლაპარაკი ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, მეორეს მხრივ საკმაოდ კრიტიკული იყო ხელისუფლებასთან მიმართებაში, ეს არ იყო მარტივი ასე ვთქვათ ბალანსი დასაცავად და მან ფიქრობ, რომ ეს ბალანსი დაიცვა. ახლა დანარჩენი რაც შეეხება ჩვენ საუბარს უშუალოდ მას ძალიან კარგად ესმის ის რომ ადგილობრივი არჩევნები არის ასე ვთქვათ რაღაც გადამწყვეტი პოლიტიკური მომენტი ამიტომ ისიც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალური ჩართულობა იქნება ჩვენი დასნორული პარტნიორებისგან ამ არჩევნებში და ახლა დანარჩენი უკვე აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მე გუშინ რამდენჯერმე ეთერი მქონდა და ყველგან ამას ვფიქრობდა თქვენთანაც ვიტყვი რომ აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ოპოზიცია როგორ და რამდენად და რანაირად ასე ვთქვა დაალაგდება იმგვარად რომ ჩვენ მივიღოთ ის შედეგი რაც გვინდა ადგილობრივ არჩევნებზე ვადამდელი არჩევნების უზრუნველსაყოფად.
ხო, ოპოზიციის დალაგება შირას გულის ხო კონკრეტულად ასეც მაინტერესებს. მსმენელს შევახსენებ, სალომე სამადაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრებში, პირველი სტუმარი. დავეხმაურებით გუშინდელ ამბებს, კონკრეტულად ბათუმში გამართულ ღონისძიებასა და შეხვედრებს, გზავნილებს, რომლებიც გაისმა იქიდან, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რას თქვენს სტატიაში, პოლიტიკოში გამოქვეყნებულ სტატიაში უდიდესი ნაწილი ეთმობა ბოლო დღეების მოვლენების აღწერას, ამის მნიშვნელობის აღწერას. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება აღარ უნდა ვსვამდე ამ შეკითხვას ევროკავშირის ელჩების იმერთობლივი წერილის და განცხადების შემდეგ, რამდენად რეალისტურად და ადეკვატურად აღიქვამს ევროკავშირი იმ საფრთხეებს, რაც ძალიან ზედაპირზე ამოვიდა იულისის თვეში საქართველოში განვითარებული მოვლენების სახით. მაგრამ მაინც კითხავთ კონკრეტულად ჩარლ მიშელზე, როგორ იყო თუ არა მისი რაიმე კომენტარი და შეფასება ამ ამბებზე, გულისხმობ 5 ივლისის ამბებსა და შემდგომ მოვლენებს.
რაც შეეხება კონკრეტულად მიშელის რეაქციას, რა თქმა უნდა, ის უკიდურესად შეშფოთებული იყო იმ განვითარებით, რაც მოხდა და ეს პოზიცია აისახა ერთხელ ევროკავშირის მიერ დაფიქსირებულ, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებულ პოზიციებშიც. ვფიქრობ, რომ მას კარგად ესმის, რომ ეს არ არის შემთხვევითი მოვლენა, რაღაც ამასაც თავის გეოპოლიტიკური კონტექსტი აქვს, რაც მოხდა ევროკავშირის თან ჩამოცილება, ასე ვთქვათ, ევროპული განვითარების გზიდან ჩვენი ქვეყნის, რაც არის რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ახანა. ამიტომ ის, რომ მან გააკეთა განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ, ასე ვთქვათ, ბევრი დრო სჭირდება ქვეყანას ევროკავშირთან დასაახლოებლად და კრიტიკულად შეაფასა და თქვა ძალიან ნათქვოდ, რომ უმცირესობების უფლებები არ არსებობს, არსებობს ადამიანის უფლებები და ეს უფლებები უნდა იყოს, ფიქრობ, რომ ეს იყო გდავნილი სწორედ ხელისუფლებისთვის. მან, ფიქრობ, უშუალოდაც დაინახა ის, ასე ვთქვათ, პოლარიზების ხარისხი, რომელიც შეიქმნა ისევ ქვეყანაში სწორედ ხელისუფლების მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად, როდესაც ხელისუფლებამ ნაცვლად იმისა, რომ დაეცვა უბრალოდ, ხო, ანუ პრაიდის დამაორგანიზებლები ან რაღაც პოლიტიკა განეხორციელებინა მათთან მიმართებაში, რომელიც იქნებოდა მიმართული გამოხატვის უფლების უზრუნველსაყოფად, გადაწყვეტა პირდაპირ, რომ დემონიზირება გაეკეთებინა ოპოზიციისთვის და ამას აგრძელებს დღემდე და ეძახის ოპოზიციას ანტიქრისტიანულ და ანტიქართულ და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, იარლიყებს აწებებს. ამიტომ ეს ხელისუფლების როლი ამ ყველაფერში, ვფიქრობ, რომ მათთვის არის ძალიან ნათელი. ამიტომ ისეთ რა ცოტათი მე, როდესაც ევროპულ, ასე ვთქვათ, მომავალს ვუყურებ, ძალიან საშიში არის ის, რომ ახლა ადამიანები კითხულობენ, რომ აი დავუშვათ, რატო უფრო კაი რეაქცია არ ჰქონდა დასავლეთს და ასე შემდეგ. ახლა დასავლეთის ინტერესებში არის, რომ საქართველო რაც შეიძლება მაქსიმალურად მიიბას, ხო, ანუ ამ ევროკავშირის ინტეგრაციის დღის წესრიგზე. უბრალოდ აქ საფრთხე არის ის, რომ ჩვენ თუ სწრაფად არ განვახორციელებთ პოლიტიკური ცვლილებები, ეს ყველაფერი იქნება უბრალოდ ბუტაფორია, ხო, და ჩვენ საბოლოო წერტილში მივალთ იქ, სადაც არ ვიცი, ბელორუსი იყო თავის დროზე, იმიტომ რომ ბელორუსის მთავრობასთან მიმართებაში არავის არ ჰქონდა ილუზიები ევროპაში, მაგრამ ისინი, ასე ვთქვათ, აწარმოებდნენ შესაბამისად პოლიტიკას, რომელიც იყო მიმართული იქითკენ, რომ რაღაცნაირად მიემაგრებინათ, ასე ვთქვათ, ბელორუსი არ დაეთმოთ რუსეთისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამან შედეგი ვერ გამოიღო. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკური გარდამტეხი ცვლილებები გვჭირდება, მათ შორის იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები, რა შესაძლებლობებსაც იძლევა დღეს თუნდაც იმ კონფერენციაზე გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგი, რაც ბათუმში ჩატარდა ევროპაში გაწევრიანების და ევროპისთვის, ევროპაში გაწევრიანებისთვის შესაბამისი გზის მოსაწევნად.
ზარი გვაქვს, ქალბატონო სალომე, თუ შეიძლება მოუსმინოთ მსმენელს რისი თქმა სურს და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვები. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
ალიო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო სალომე. თქვენ ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი პოლიტიკოსი ბძანდები დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტში და უნდა გკითხოთ, ზოგადად ევროკავშირისკენ სწრაფვა, ნატოსკენ გადაზგმული ნაბიჯი მგონია? იქნებ საქართველოსთვის მთავარი მიზანი უსაფრთხოება და ნატო უფრო იყოს, ხოლო ევროკავშირისკენ სწრაფვა დავტოვოთ სწრაფვად? თუ კი თურქეთს გამოუვიდა ნატო და ევროკავშირი, ვერა იქნებ ჩვენც ამაზე შევჩერებულიყავით? მით უმეტეს, რომ ევროკავშირიც კალთებს არ გვახევს. ან ჩვენ რაში გვჭირდება უკონტროლო მიგრაცია და ლგბტთან ასოცირებული პრობლემები?
მადლობა ზარისთვის და ამ შეკითხვისთვის. გისმენთ, ქალბატონო სალომე.
ახლა პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ჩვენ სვენელს გარკვეულწილად შეიძლება ისტორიად პროპაგანდისტული, ასე ვთქვათ, გზავნილები აქვს მოსვენილი, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ნიშნავს, მოითხოვს LGBT, არ ვიცი, თემისთვის რაღაც უფლებების მინიჭებას. მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვალდებულება, რომ ჩვენ თანამოქალაქეების კონსტიტუციურ უფლებებს დავიცავთ, მიუხედავად მათი მიკუთვნებისა ამა თუ იმ უმცირესობათა ჯგუფისთვის, ეს ვალდებულება ჯერ პირველ რიგში ჩვენი კონსტიტუციით გვაქვს აღებული, მეორე იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, რომელსაც ხელმომწერი მხარე ვართ, და ადამიანის უფლებების დაცვა და ის, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, ამ პრინციპს ეფუძნება, მათ შორის ნატოც, იმიტომ რომ ნატოც არის დემოკრატიული სახელმწიფოების გაერთიანება. ამიტომ ეს პირველ რიგში, ეს რომ გავახარცხოთ, რომ თითქოს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი აუცილებლად უკავშირდება რაღაც LGBT თემას, ესეც ხადი არ არის, აქ საუბარი არის, გაქვს თუ არა შენ ქვეყანაში კანონის უზენაესობა და პატივისცემა თუ არა შენს კონსტიტუციას პირველ რიგში. ეხლა რაც შეეხება თავისთავად ნატო ჯერ და მე ევროკავშირი თუ არა, ეხლა ცხადია და ის, ასე ვთქვათ, თავისთავად ბუნებრივადაც ესე გამოდის, რომ ნატოში გაწევრიანება საბოლოო ჯამში არის უფრო, როგორ გითხრათ, ტექნიკურად უფრო მარტივი ამოცანა, თუ იქნება პოლიტიკური ნება ნატოში, ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი სამხედრო შესაბამისი თავსებადობის კუთხით განხორციელებული, ასე ვთქვათ, რეფორმები და ასე შემდეგ, ბევრად უფრო მარტივად ვიქნებით მზად ნატოში გასაწევრიანებლად და ბევრი ექსპერტის მოსაზრებით ვართ კიდევაც მზად, ანუ რაც შეეხება თვითონ ტექნიკურ მხარეს მზაობის, პირდება პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ეხლა ამ თვალსაზრისით ცხადია, რომ შეიძლება ითქვას ტექნიკურად უფრო მარტივი გადაწყვეტილება არის ნატოში გაწევრიანება და დიახ, მეც ვიზიარებ იმას, რომ უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ ჩვენი ქვეყნის მოქცევა, ეს არის მთავარი პრიორიტეტი და ამავე დროს თუ შევხედავ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, ისინი ჯერ ნატოში გაწევრიანდნენ, საკმაოდ სწრაფად მიიღეს ნატოში და შემდეგ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი, რომელიც ტექნიკურადაც არის უფრო რთული, მათ უფრო მშვიდ, ასე ვთქვათ, გარემოში შექმნეს, ხო, როდესაც უსაფრთხოების ფოლგა იყო მათ თავზე გაშლილი, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ. ამიტომ ჩემთვისაც და სხვა შორის წლების მანძილზე პრიორიტეტი იყო ყოველთვის ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება უფრო სწრაფად და ევროკავშირი უფრო გვესმოდა ყოველთვის, რომ იყო უქონელი პროცესი. ეხლა აქ უნდა ჩვენ არავითარ შემთხვევაში ერთ-ერთი საფრთხე რაც არის ის, რომ რუსეთი ძალიან ხშირად ცდილობდა, რომ შეექმნა რაღაც ესეთი დაყოფ დანაწევრებული მიდგომა და ამბობდა, რომ აი ჩვენ ნატოში გაწევრიანებაზე გვაქვს პრობლემა ქვეყნის და არა ევროკავშირში, და სინამდვილეში ესეი არ არის, რუსეთს ჩვენი დასავლურ, ასე ვთქვათ, სივრცეში მოქცევა არ უნდა, ხვალ ევროკავშირში როგორ ყავდნენ, ისევე შეეწინააღმდეგება ამას როგორც ნატოში. ამიტომ ჩვენ ორივე მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ ძალიან აქტიურად. უბრალოდ სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ დღეს ყავს ხელისუფლება, რომელსაც ჩემი აზრით არც ერთში და არც მეორეში ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანების რეალური, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმა და რეალური პოლიტიკური ამოცანა ნატოსთან მიმართებაში კიდევ უფრო არ აქვს.
გალატონ სალმე, დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. დრო ძალიან ცოტა გრჩება ამ ნაწილში, მაგრამ აუცილებლად მინდა მეუბრუნდე ოპოზიციის დაალაგების თემას, როგორც თქვენ ახსენეთ. რას გულისხმობთ კონკრეტულად და იმოკლედ რომ გითხრათ თუ შეიძლება?
ანუ ახლა ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა, ერთი რამ ნათელი მინოა, რომ შეხედო ყველა გამოკითხვას შედეგებს არჩევნების, რომ დამოუკიდებლად არც ერთ ოპოზიციურ პარტიას არ შეუძლია ქართული ოცნების დამარცხება. ანუ საერთო რაღაცა კოალიციური შემადგენლობა უნდა გამოიკვეთოს, რომელიც რეალური ალტერნატივა იქნება ხელისუფლების, როგორც ელექტორალური, ასევე რაღაცა ასე ვთქვათ ინტელექტუალური რაღაც შემადგენლობით. ამიტომ მე მომწონს იდეა
მამუკა ხაზარაძის
დიახ, ყოველთვის მომწონდა თქვათ შორის საერთოდ მე მიმარჩენ რომ პარტიამდე წარსდგეს არჩევნებზე ჩრდილოვანი კაბინეტი და ჩვენდა ვიცოდეთ ვის გვთავაზობს პარტია გარდა იმისა რას გვთავაზობს ასე ვთქვათ ვის გაკეთებას გვთავაზობს ასევე კონკრეტულად ვის გვთავაზობს და მით უმეტეს ეს მნიშვნელოვანია, როდესაც ერთი რომელიმე პარტია ცხადად და აშკარად ვერ მოახერხებს, ასე ვთქვათ, ამ თუნდაც ადგილობრივ არჩევნებზე მე არ გონია, რომ რომელიმე არჩევითი პოსტის მოგება შეძლოს ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ დამოუკიდებლად. ამიტომ კოორდინაცია ოპოზიციაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც სამომავლო, ასე ვთქვათ, კონტურების დამოსახატად კოალიციური ხელისუფლების, ასევე ამ კონკრეტულ არჩევნებთან მიმართებაში სტრატეგიის და ტაქტიკის სწორად დასასაზღვრად, რომ ჩვენ მოვახდინოთ მაქსიმალურად ოპოზიციურად განწყობილი ხმების აკუმულირება, ასე ვთქვათ, და არ მოხდეს პირიქით, არ დანაწევდეს ოპოზიციური ამომრჩევლის ხმები.
დრო თითქმის აღარ გვაქვს, ანუ ამოგვეწურა, მაგრამ იქ ერთი საკითხი იყო მამუკა ხაზარაძის განცხადებაში ჩრდილოვანი კაბინეტის იდეას როცა განმარტავდა, რომ რომელიც უკავშირდება ნაციონალურ მოძრაობას, თქვენს ყოფილი მიკუთვნების პარტიას, ასე ვთქვათ, და იქ ლაპარაკი იყო, რომ ძალოვანი მინისტრები უნდა შევთანხმდეთ, რომ ძალოვანი მინისტრები არ იქნებიან ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან წარდგენილები მომავალ მთავრობაშიო. ამ ნაწილსაც ეთანხმებით?
მე მიმაჩნია, რომ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის ყველაზე რთული მემკვიდრეობა უკავშირდება სწორედ ძალოვან მინისტრებს, ძალოვან სამინისტროებთან ჰქონდა ჩვენს თანამოქალაქეებს ყველაზე მეტი პრეტენზია და შესაბამისად ეს დარჩა, როგორ გითხრათ, აი მძიმე, რაღაცნაირ შავ, ასე ვთქვათ, ლაქად, ხო, ნაციონალური მოძრაობის მემკვიდრეობას, რომ გადავხედოთ 9 წლის მართველობას, თავარი პრობლემა ეს იყო სწორედ ძალოვანი უწყებები და შესაბამისად გასაგები არის ამ განაცხადის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი პრობოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ შიშით უყურებს ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნებას, სწორედ ამ თვალსაზრისით, რომ ადგილი ექნება იმ გადაცდომებს და გასვლას კონსტიტუციური და კანონიერი ჩარჩოებიდან, რასაც ადგილი ჰქონდა სწორედ ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობის თვალსაზრისით. და შესაბამისად ის, რომ ჩვენ უნდა გარანტია შევქნათ ქვეყანაში, რომ ძალოვანი სტრუქტურები, ასე ვთქვათ, იქნებიან კონტროლის ქვეშ, ეს არის მნიშვნელოვანი, თუმცა მე აქ მგონია, რომ ერთი რამეს დავამატებდი მამუკას თქვენს, რომ მხოლოდ ის არ არის საკმარისი, რომ ვთქვათ, რომ ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი არ დაიკავებს ამ პოსტებს, აქ კომპლექსური პრობლემა არის დემოკრატიული ზედამხედველობის ძალოვან სტრუქტურებზე, რომელიც ჩვენ გვხვდება, იმიტომ რომ
კი
ანგელოზები
არ ეთანხმებით. ეს ილუზია იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობას აღარ აქვს ამ ქვეყანაში.
ხო, ასე რომ
დიდი მადლობა
და გაკონტროლებული ძალოვანი სტრუქტურები, ვინც არ უნდა ხელმძღვანელობდეს.
დიდი მადლობა ამ თემებსაც მიუბრუნდები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამოგვეწურა სამწუხაროდ. სალომე სამადაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, რომელიც წარმოადგენს ფრაქციას ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის, თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ. სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდები. ლევან იოსელიანთან ერთად პარლამენტის ვიცესპიკერია ის პარტია ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები. დაგველოდეთ.
მათო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ქართულან სამაგრებო დაემართოს ბათო
ქაკეთებს.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგზელებ დილის საუბრებს პარლამენტის ვიცესპიკერ ლევან იოსელიანთან ერთად. დილო, მშვიდობით, ბატონო ლევან.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
და მოდით ბოლო ამბით დავიწყებ. გავრცელდა ინიციატივა ლელო საქართველოსთვის ლიდერ მამუკა ხაზარაძის ჩრდილოვანი კაბინეტის შექმნის შესახებ. სადაც ხაზგასმულია ის და ბოლოს ამით დავასრულებ პრაქტიკულად სალომე სამადაშვილთან საუბარი და ამიტომ თქვენი მოსაზრებაც მაინტერესებს კოალიციური ჩრდილოვანი კოალიციური მთავრობის ფორმირების ინიციატივით გამოდის ის და კონსულტაციების დაწყების თუმცა აქვე აღნიშნავს რომ საჭირო შეთანხმება იმაზე რომ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ძალოვანი მინისტრები არ იქნებიან წარდგენილები მომავალ მთავრობაშიო ეხლა საერთოდ მთავრობის საკითხიც კონკრეტულად ამ არჩევნებს არ უკავშირდება ცხადია თვითმმართველობის არჩევნებია თუმცა შემდგომში ყოველთვის არ ვიცი პერსპექტივაზე ლაპარაკობს რა შეიძლება ამაზე თქვათ მოკლედ რომ ბრძანოთ
კი ბატონო პირველ რიგში ხო მე მგონი ის არჩევნები რომელიც წინ გვიდევს მთავრობის ფორმირებასთან არ არის დაკავშირებული ეს ყველა ვიცით და ამიტომ ალბათ ეს მაგის ხოც ზოგადად როგორ უყურებს ბატონი მამუკა ამაზე ისაუბრა მე არ მქონდა საშუალება პირადად მასთან გამეულო ეს საკითხები მედიიდან შევიტყვი ამის შესახებ. ერთ-ერთი გეტყვით რა ისიც თქვენიცით რომ უნდობლობის პროცედურის დაწყებას აპირებდა ერთი ჯგუფი პარლამენტში. თავრობის რასთან დაკავშირებითაც მე მქონდა ძალიან სკეპტიკური დამოკიდებულება და ვამბობდი და ვამბობ დღესაც რომ რაღაც ზედმეტი იმედ გაცრუება არ არის საჭირო ჩვენი თანამოქალაქეებს, როდესაც წინასწარ ვიცით რომ ამ თავრობის უნდობლობას არ ექნება საბოლოოდ შედეგი. და ხო სხვა ქვეყნების მაგალითების მოყვანა მე მგონი არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ იქ ამერიკაში რაც მოხდა, იქ გვახსოვს რომ 7 დემოკრატმა, 7 რესპუბლიკელმა კონგრესმა მხარი დაუჭირა იმპიჩმენტს ტრამპის და ისო სხვა ვითარება იყო და რეალური იყო იმპიჩმენტის შედეგის დადგომა.
და ტრამპს ყოველთვის ხავდა რესპუბლიკურ თავმჯდომარეში კრიტიკოსების ნაწილი.
რა თქმა უნდა, ამიტომ სხვა საფუძველი იყო. მეორე არის ის, რომ ეს პროცესი გულისხმობს, ახლა ეხმიანება უბრალოდ ბატონ მამუკას ინიციატივას და ამიტომ ამბობ. ეს პროცესი გულისხმობს ოპოზიციის მხრიდან კონკრეტული მინისტრთა კაბინეტის ჩამოყალიბებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავსხდეთ დღეს და დავიწყოთ მსჯელობა, ვინ რა პორტფელს ჩაიბარებს. და მათ შორის იმაგიდაზე უნდა იყოს ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ამაში არის, ანუ უნდობლობის პროცედურა ამას გულისხმობს. ამიტომ მათაც უნდა შეხვდეთ ეს პორტფელები და მე მგონი ეს ყველაფერი იმდენად არასერიოზულად დასანახი იქნება საზოგადოების მხრიდან და როცა იცი რომ ამას არანაირი შედეგი არ აქვს, ერთი ქართული ოცნება მასში არ ჩაებმება, მე კიდე ჩვენ რო ახლა ვიდაოთ იმაზე, ვინ იუსტიციის მინისტრი იქნება და ვინ ჯანდაცვის, ეს იქნება დისკრედიტაცია ჩემი აზრით ზოგადად ამ იდეის და ამიტომ მე ვთქვი რომ მე ამაში არ ჩავებმები, ყოველას ასეს პატივს ვცემ, ყოველას აქ უფლება ნებისმიერ პროცესს წამოწოს, მაგრამ მე არ მინდა რაღაც მინისტრთა პორტფელების გაყოფაში მივიღო მონაწილეობა, მით უფრო როცა ეს ყველაფერი არის ანუ არარეალური და მე რაღაც სახლობანაც უწოდე ამას, ამიტომ ამ პროცესიდან ცოტა შორს მიჭირავს თავი.
კეთილი, ხო, ამ პოსტიდან ესე ზუსტად დროის ის არჩევს, მე ვხვდი ხო, რასთანაც დააკავშირეთ უფრო ლოგიკური და ბუნებრივია ცხადია. და მინდა გავაგრძელო ახლა გუშინდელი ამბებით შეხვედრით, რომელიც გამართა გუშინ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, იმ ოპოზიციისა, რომელიც თვითონ არ არის ბევრ საკითხზე ვერ თანხმდება ერთმანეთში, ხომ? ცხადია. იქ სხვადასხვა გზავნილები იყო და სხვადასხვა აქცენტებიც გამოიტანეთ ამ შეხვედრიდან. თქვენთვის რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, ბატონო?
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო თავისი ფორმატით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციური ჯგუფი იყო წარმოდგენილი მეტნაკლებობით, ვინც რადიკალურად ოპოზიცია, ვინც შეიძლება ნაკლებად ოპოზიციურია, ხალხის წარმოდგენის შეასრულ გულისხმობ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვინც პარლამენტში და პარლამენტის გარეთაც, ну, უფრო პარლამენტში პოზიციონირებს როგორც ოპოზიციური პარტია. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო იცით, რომ ყველამ, ვინც ვიყავით, დააფიქსირა თავისი დამოკიდებულება ცალსახად სასამართლო რეფორმის მიმართ. ანუ ეს საკითხი იყო ძალიან ხაზგასმული, ასე ვთქვათ, ციტლად და ვინც დაიწყო საუბარი და დაასრულა, არ იყო შემთხვევა, რომ სასამართლო არ ეხსენებინა და ბატონი მიშელი მიხვდა და დაიწოდა კიდევაც, მაგრამ მიხვდა მნიშვნელობას ამ საკითხის ჩვენი ქვეყნისთვის და შემდგომ მისი განცხადებები, რაც მან გააკეთა, სადაც თქვა, რომ სასამართლოს რეფორმაში წინაპირობა ევროკავშირში გაწევრიანების ალბათ მათ შორის ჩვენთან შეხვედრის შედეგიც იყო ჩემი
აზრით. მათ შორის,
არა ხო, რა თქმა უნდა, ახლა მე არ ვამბობ, რომ ოპოზიციის გზავნილებს აჟღერებდა ეს, არა, მაგრამ ხაზგასმა სასამართლოზე, რაც ჩვენს მიერ იყო ძალიან მკვეთრად ხაზგასმული, მათ შორის, რა თქმა უნდა, საუბარი იყო ჟურნალისტების თავდასხმის ფაქტზე, ევროკავშირის დროშის დაწვის ფაქტზე და ასე შემდეგ, მაგრამ უფრო მეტი დატვირთვა ამ საუბარში დაეთმო სასამართლოს და სასამართლოს დაკავშირებულ რეფორმას.
სვენელი ყავს ხაზზე, ბატონო ლევან, თუ შეიძლება მოუსმინოთ. დილომშვიდობის გისმენთ. ზანეთ. გესმით?
დილაშვიდობისა
გამარჯობა
მოგესალმებით მივესალმები ვატან ლევას ყველა ჩვენ თანამოქალაქე აზერბაიჯანელებს უგროსავამ ყურბან ბაირამს თურქებს ირანელებს და არაბებს უკაც რაღაც ვერ მიულოცავ ისტორიული მტრები არიან ახლა რა მაინტერესებს მე ბატონი ვარი და ბატონი ალიკო ილისაშვილი ერთად სანდებია რამდენადაც ვიცით თანამე პარტიერები ნუ თანამე ბრძოლები არის ასე თქვა და ერთადერთი კაცის იმედი აი რამდენიმე კითხვა მქონდა უცებლა კონკრეტულად ვიტყვი ესე იგი თუ მოგვიზანდება ბატონი ალიკო და წარმოაყენებენ მის კანდიდატურას მერად ვიცი რომ პრივატულ საუბარში თქვა შენთან და აი პოლიტიკური მასის შოუში სამირეკავს რომ ერთადერთი კაცია რომელიც იფიქრებს მაგაზე და ან მონატრებულ ტრამვაის თბილისელებს დაგვიბრუნებს ეგერტი და მეორე რაც ბატონო ლევან ინვაქანალის შესახებ ნუ რო მოხდა და ეს ქალბატონი გუშინ მზადდებოდა სხვათა შორის ქალბატონი ნონა მამულაშვილი და სხვათა შორის დღეს არის 400 წლის თავი იმის როცა ბოლო კუდიანები დასაჯეს ამერიკაში და აი რაღაცა ისეთი ჰაბიტუსი იყო ეს ქალბატონი გოკუჩავა და მამულაშვილი რო თვითონ
თუ შეიძლება კორექტობა დავითო
ხო არა ნუ თვითონ შეხერბულად წარმოადგენს წარმოადგენს თავი და რაზე ჩვენ ეს ევროპელები თუნდაც მიშელ მარკაის
მადლობა
ინვესტორმა კი თუნდაც ქალბატონმა დეგნალმა და ასე შემდეგ. არასერიოზულ ხალხო ხო ჩაქფულია.
დიდი მადლობა.
აი მაგაშია
საქმე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კორექტულობისკენ მოგიწოდებით და განსაკუთრებით იმ ფონზე რა კომენტარებიც მე ვნახე გუშინ ჩვენი ლაივის ქვეშ ცალსახად არ ვიცი მე ტროლები, ბოტები, ნამდვილი ადამიანები, ადამიანი აკეთებს ბოლო-ბოლო ხო მამასაც. ძალიან გაჟღენთილი იყო და ცალსახად იყო. ზოგადად არა კონკრეტულად მხოლოდ ჩვენი რესპონდენტის მიმართ იყო აგრესია, რამე ზოგადად ქალის მიმართ სიძულვილით იყო გაჟღენთილი, რაც სამწუხაროდ უნდა აღნიშნო და ძალიან სამწუხაროა ეს. არ აქვს მნიშვნელობა ამას ადამიანი გულწრფელად აკეთებს თუ გადახდის თუ რაიმე საფასურისთვის თუ არ მაინტერესებს ეს. უბრალოდ გმობ ამას პირდაპირ ეთერიდან. გისმენთ ბატონო ლევანო მოპასუხოთ. სვენას თვითმართველობის არჩევნებზე თქვენი გეგმები აინტერესებს, როგორც მივხვდი ბრძანეთ და გავაგრძელებთ ჩემი შეკითხვა.
კი ბატონო, და სვენელს უპასუხებ, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ალეკოც, ამაზე მიდის შეიძლება და ჩვენ მალე გვექნება ამის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული, თუმცა რაც შეეხება იმ დაპირებულ ტრამვაის, ნამდვილად ეს ის პროექტია, რომელიც ვიღაცამ უნდა დაუბრუნოს ქალაქს ეს ტრამვაის პროექტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, როდესმე ალეკოს თუ შეძლებს ამის გაკეთება, სხვა იქნება მთლად უკეთეს. მეორე საკითხი ეხებოდა ამ პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებს, როგორც მივხვდი.
და ნუ რა ვიცი, ეს სხვა გჭრის თავსო, თქვათ, მაგიდაზე ასულა პროტესტის გამო.
ზოგადად პარლამენტში ჩხუბი და რაღაცა შეხლა შემოხლა არ არის უცხო არც დემოკრატიულ ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენთან უკვე ამან მიიღო როგორც ხასიათიცით რომ მარტო ეს ხდება პრაქტიკულად, რანუ სხვა დღის წესრიგი პარლამენტში უკვე აღარ არის და ეგ არის ჩემთვის სამწუხარო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომელზეც თუნდაც ახლა გომელაურის მოსმენა იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი. მე უფრო ეგ მაინტერესებდა ვიდრე ახლა ის პერფორმანსი, რაც თქვა ნაციონალურ მოძრაობამ მოაწყო, მათ შეძლოთ ეს გაეკეთებინათ ისე, რომ ეს მოსმენა არ ჩაშლილიყო და მე მქონდა კითხვები, სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდათ კითხვები და ეს საზოგადო იმსახურებს პასუხებს ამ კითხვებს რაც 5
თვე ფიქრობთ რომ ნაციონალური მოძრაობის ამ პროტესტის გამოხატვის ბრალი იყო ის რაც
ნუ ახლა ეს რო დაიწყო
რითაც დასრულდა
ნუ ეს ესთეტიკა რაც მათ აქვს ზოგადად პროტესტის გამოხატვის ჩემ გემოვნებაში არ ჯდება რა ვქნე ხომ
მაგრამ ეს ხადია ეს თქვენი ხო
ეს მაგ უფლება არ მომწონდეს ჩემ აგიდაზე რომ ვიღაცა ადის
უბრალოდ ბოლოს საკითხი მივიდა იმ ბანერებამ და
არა ხო მაგაშია საქმე რომ ამ წინ რო არ ყო
ამ ყველაფრის იქ იყო პაუზა ამ ნებების შემდეგ და ხო ბოლოს ამის გამო შეეშ
რომ არ ყოფილიყო ეს ფაქტიურად დაპირისპირება ფიზიკური ხო მე არ მგონია რომ ის ბანერების პრობლემა გამხდარიყო საბოლოო ჯამში და ჩაოლებრიოთ გაგზელდებოდა მოსმენა უბრალოდ იმდანა დაიძაბა სიტუაცია მე რო უკვე ქართულ მოოცნებამ გააგზელა ისა უარი განაცხადა და უკვე ჯინაზე მათაც რაც აბსოლუტურად ჩემთვის გაუგებარია და ჯინაზე განაცხადა უარი მოსმენაზე. ანუ ხო ხდებით ჩხუბი რო ხდება მე რთულია გაარჩიო უკვე ვინ რატო რასაკეთებს და მოკლედ პარლამენტი ვერასრულებს.
ხო, კითხე ამაზე გუშინ ალბათ ნონას ეთერში ხავდა მამულაშვილია პროტესტის ამ ფორმაზე რა განზრახვა იყო ჩაშლა არ გვინდოდაო. უნდა დადგომან ფოტოებით ტრიბუნის წინ.
ხო, ანუ მაშინ უნდა დამდგარიყვნენ და არ უნდა ასრულიყვნენ
იმას. რასაც უყურეთ ხო, არ დააცადეს ეს იყო. ხო კი არ ანუ რას
არა რა არის ისეთი მე არ მინდა შევიჭრა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის
საადრესო
რიგში. მაგრამ
ხო
მეც იმ პარლამენტის წევრი ვარ და მე მაქ უფლება რომ იმ პარლამენტში სადაც ministri ძლივს მოვიდა მოწვევის და განცხადების მერე და არ მომეცა საშუალება დამესო კონკრეტული კითხვები იმ დღესთან დაკავშირებით.
რა კითხვები ქონდათ ბატონო?
5 ივლისს რატო ვერ შეძლეს პოლიციელებმა რომელსაც აქ ყველა რესურსი რომ უზრუნყოს წესრიგი თბილისში რატო ვერ შეძლეს ჟურნალისტების დაცვა? რატო ვერ შეძლეს აღეკვეთათ ძალადობა მოქალაქეებზე ზოგი რა ვიცი ყვითელი თმით რომ მიდიოდა და ზოგს პირსინგი რო ეკეთა ამის გამო რო თავს ესხმოდნენ ადამიანებს ამის აღკვეთა რატო ვერ შეძლეს და კონკრეტული დეტალები მაინტერესებდა ქუჩების მიხედვით მაგრამ ну რა მე მაინტერესებდა ყოველ შემთხვევაში და ნაკლებად მაინტერესებდა ის რაც მათ გააკეთეს იმიტომ რომ ამაში პოლიტიკური შედეგი არ მოუტანია და ჩვენ შეგვეძლო გაგვეგო ministrisგან ინფორმაცია და მე შეგვეფასებინა შინაგანსაქმეთა სამინისტროს კონკრეტული საქმიანობა და კარგი იქნებოდა ეს რომ გაკეთებულიყო მიშელთან შეხვედრის წინ გვექნებოდა სათქმელი მაგრამ ახლა არ ვიცით ხო დეტალები არ ვიცით და ვერ მოვისმინეთ ამის შესახებ
კიდევ არის დაგეგმილი თუ არ ვიცი როგორ ოსტოში თქვა რომ ხო
განგაშვალებულია ministri პარლამენტის წინაშე და მოვიდეს და გასცეს ამ
ყველა მოქალაქის წინაშე რადგან ბევრი კითხვა არსებობს და ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილში დღეს სწორედ ამაზე ვილაპარაკებ თუ როგორ მიმდინარეობს სამართლებრივი კუთხით როგორ რა სტატუსშია ძალადობის ფაქტების გამოძიება მედიის თანამშრომლებზე საერთოდ წარმოამდგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებ. მე მინა კითხოთ რაზე ხომ აი კითხვებზე სპეციალურად დავაზუსტერ თუ რისი კითხვა გსურდათ გომელაურისთვის. რა იწევს კიდევ თქვენში აი ესეთ კითხვებს ისე ვიტყვი 5 ივლისის შემდეგ. მას შემდეგ როცა რა კონტექსტშიც მოხდა ეს ყველაფერი და ამის შემდეგ პირები რომლებიც პრაქტიკულად ჩანდნენ ღიად ორგანიზატორებად ამ ყველაფრის როგორც ფაქტობრივად ასევე მანამდე მედიის საშუალებით განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში ახლაც აგრძელებენ რიტორიკას რაც პირდაპირ არის მიმართული რომ ვთქვათ ევროკავშირი არ გვინდა ჩვენი სახელმწიფო უნავაშენო ძალა რომ ვაჩვენეთ სწორედ ამიტომ არის ისეთი განცხადებები ხელისუფლებისგან მოზომილი და კონსერვატიული როგორიც არის და საჭიროა ეს ძალის ჩვენება თორე არავინ ყურადღებას არ მოგვაქცევს და ანგარიშს არ გაგვიწევს გრძელდება ეს ყველაფერი ეს ფონი მე არ ვიცი ამის გაზომვა მასშტაბი ზეგავლენის ასე ვთქვათ გაზომვა ძნელია ჩემთვის მაგრამ შფოთს იწევს
კი გეთანხმებით ნამდვილად და ახლა
არის თუ არა ეს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ამ ტიპის საფრთხეების თავიდან აცილება გნებავთ?
სწორედ აქ პასუხისმგებლობაზე როცა საუბარი ცალსახად ეს არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. ქუჩაში რო ადამიანს არ აქვს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება და მას ვიღაცა თავს ესხმის და ამის აღკვეთა არ ხდება, ეს არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა და აქ რაიმე მაგრამ არ შეიძლება არსებობდეს ამის მიღმა. მე უბრალოდ ერთი საკითხი რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია არის ის რომ ყველა თავდასხმას, ყველა კითხვას, ყველა ასეთ ფაქტს გაეცეს შესაბამისი პასუხი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კონკრეტული ასე ვთქვათ, кейსების დონეზე, შემთხვევების დონეზე, სად რა მოხდა, ვინ იყო დამნაშავე და როგორი პასუხისგებლობა დაეკისრა. ეხლა რაღაც უბრალოდ ეს პასუხისგებლობა თუ განცხადების დონეზე იქნება გაკეთებული და ამას არ მოყვება რეალურად. ჩვენი ამოცანა ხო ის არის, რომ ეს დღე რო დადგება მომავალ წელს, ასეთ რამე არ განმეორდეს. საზოგადოება ხომ და მოახდინოთ ჩვენ სამკაროკო საზოგადო მეტის ხურდა ჩვენ პოლიტიკოსებს ამის პრევენცია. თელი ჩვენი რიტორიკა ძალის ხმა მიმართული უნდა იყოს იქიდან რომ მეორეჯერ ასეთ რამე არ განმეორდეს.
ანალევან ეს ზალები 17 მაისი იქნება ეს თუ შემდეგი პრაიდის კვირეული მანამდეც გამოჩანან, მოდით ასე გეტყვით. ნუ დავიყვანთ ასე ვთქვათ ქუჩაში გამოცვენამდე ამ ყველაფერს ჩანან არიან მუშაობენ
მოქმედებენ
და შეთანხმებულად და არჩევნებზე ეს იქნება ძალიან აქტუალური.
ხო, ერთი არის რომ გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები არის გარანტირებული ამ ქვეყანაში და ჩვენ ვერავის ვერა უკრძალავთ თავისი თუნდაც რადიკალურად განსხვავებული აზრის გამოთქმას, მაგრამ მეორე არის რომ თუ ხედავთ რომ არის ძალადობის მოწოდება და ძალადობის წახალისება და მეორე უსაფრთხოების ნაწილი შემოდის თუ ხედავთ რომ ამის უკან დგას ჩვენი მტრული სახელმწიფოს კონკრეტული ინტერესი, ამას ჭირდება ძალიან ხისიერი და ძალიან მკაცრი რეაგირება, იმიტომ რომ ეს არყევს სახელმწიფო საფუძვლის საბოლოო ჯამში. ორჯერ ევროკავშირის დაწვის შედეგად საქართველოს სახელმწიფო აღმოჩნდა უფრო სუსტი ყველა ჩვენი პარტნიორის თვალში და ეს არ არის ის, რითაც ჩვენ შეგვიძლია. არამხოლოდ ვიამაყოთ შარნიშელთან რო ვისხედით, უბრალოდ ცხვენოდა, რომ ვარ ქვეყანაში, სადაც ორჯერ დავწვით დროშა, რომლის მოქალაქეების გადასახადის გადახდელი ფულით ჩვენ ამდენი წლებია საზრდოობთ და თავი გაგვაქვს და ამხელა დახმარებას ვღებულობთ. ჩვენ დავწვით იმ გაერთიანების დროშა. ეს არის წარმოუდგენელი ამბავი და ასეთ რამე აღარ უნდა განმეორდეს, იმიტომ ჩვენ ხო ზუსტად ვიცით, რომ ამ ქვეყანაში ევროატლანტიკური და ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება რამ პოზიტივ დამოკიდებულება რამდენად მაღალია და ცდება 90%. ამიტომ ის რაღაცა 5-10% მოსაზრება, რომელსაც ასევე პატივს ცემ, არაფერი საცენო არ მაქვს, მათ შეიძლება ქონდეთ განსხვავებული აზრი. ვიდრეს ძალადობაში გადავა. სადაც იწყება ძალადობა, იქ უნდა დასრულდეს ნებისმიერი ფორმა და აღიკვეთოს.
ახლა დრო აღარ გვაქვს მსჯელობის, მაგრამ საინტერესო სწორედ ის არის, რატომ გახდა შესაძლებელი ევროკავშირის და რატომ დავდექით ამ რეალობის წინაშე ევროკავშირის დროშის დაცვა. თუნდაც
კითხვა, რომელიც მინდოდა დამესვა მინისტრისთვის, არის შემდეგი. 20 პოლიციელი რო დაეყენა, პირველად რო დაიწვა დროშა.
აჰა.
და როიცოდნენ რომ მეორე დღეს ეს ჯგუფი იქ მივიდოდა.
დიახ.
ხო არ იყო პრობლემა რომ ერთი ღამე ყოფილიყო 20 პოლიციელი რომელიც დაიცავდა უბრალოდ ამ დროშას და აღარ მოხდებოდა ასეთი რაღაცა.
პირველ
შემთხვევაში მესმის რომ შეიძლება მოულოდნელი იყო, მაგრამ მეორე შემთხვევა ხო არ იყო მოულოდნელი. ხო იცოდნენ რომ ეს ხალხი ისევ მივიდოდა, ისევ დაწვავდა ამ დროშას.
პირველი იყო თუ მეორე, იცით თქვენ, მე არ ვიცი და ამ კითხვას სულ სამეთერი და მე სხვა კითხვა მაქვს კიდევ. აგო თუ არა პასუხი ვინმე მამაზე?
ხო, ეს მეორე საკითხი არის, რომ ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს რაიმე ტიპის ეს კანონმდებლობაში ეს ხარვეზი, არ ითვალისწინებს სხვა ქვეყნის, თუნდაც სტრატეგიული პარტნიორის სიმბოლიკის შეურაცხყოფის პასუხისგებლობას. ეგეთი ჩანაწერი არ გვაქვს და დღეს პარლამენტში უკვე დავიწყეთ მუშაობა იმაზე, რომ ასეთი ჩანაწერი გაჩნდეს კანონში.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ აქტის კანონდარღვევად, როგორც ვთქვა, გაფორმება შეუძლებელია არსებული კანონმდებლობის?
ხო, ანუ ევროკავშირის
შეიძლება კონკრეტულად არწერია ევროკავშირის დროშა, მაგრამ ეს დროშა ეკუთვნის პარლამენტს.
საქართველოს სიმბოლიკის განადგურებაზე არის კონკრეტული სანქცია, მაგრამ ეს არ შედება საქართველოს სიმბოლიკას. ეს არის პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მივიღებთ ცვლილებებს, რომელიც დაიცავს მათ შორის არამარტო ევროკავშირის, არამედ ყველა ქვეყნის სიმბოლიკას და დროშას ამ ქვეყანაში.
ეს კარგი იქნება, ძალიან კარგი ინიციატივა, მაგრამ მე როგორ ფიქრობთ, მე რომ მივიდე ხა და დროშის ჩამოხსნა დავაპირო და დაწვა?
ეს მეორე საკითხია, ეს მეორე საკითხია, პოლიციამ რატო ეუზომა? აუცილებლად
გამონახავენ ამის
საფუძველს. მოვა პოლიციელი, რომელიც გეტყვით, რომ ნუ ხსნით დროშას.
პარლამენტის საკუთრება ყველაფერს რომ თავი დავანებო.
ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ პოლიციას უნდა უზრუნველყო იმ დაცვა იმ პერიმეტრის, სადაც დროშასთან ვერ მოხდებოდა მიახლოება. მოკლედ, ეს ის კითხვებია, რომელიც მინისტრს.
მოკლედ, მე ვთვლი, რომ კანონის დეფიციტის ბრალი არ იყო ეს, ცხადია და არის ის და.
ხო, არის. კანონის
კარგია, კი ბატონო.
კანონის დეფიციტი იმ ნაწილში არის, როცა დღეს არ შეგვიძლია რეაგირება მოახდინოთ კონკრეტულად ადამიანები მიუწეთ პასუხისგებლობაში, ვინც ეს ჩამოხსნა და დაცვა.
არემაც, ხო,
ხო ხდებით, ანუ სულ სამართლებრივი კუთხე ამისი ეს არის, მაგრამ მეორე არის, როდესაც პოლიციამ ვერ უზრუნველყო მასე დაკისრებული პირდაპირ მოვალეობა დაეცვა მათ შორის პარლამენტის საკუთრება, როგორც თქვენ ბეთანთ და დაეცვა ეს დროშა, რომ არ მისულიყვნენ ადამიანები და არ მიეყენებინათ.
ანუ ცეცხლის დაკიდება და ვიცით ჩვენ რაც ხდება ხოლმე პარლამენტის გარშემო და მის ტერიტორიის სიახლოვეს, როცა არსებობს მზადყოფნა რაღაცებისთვის. აგერ გუშინ გრიგოლ გეგელია იყო ჩემი სტუმარი და დაპატიმრების ეპიზოდზე ლაპარაკობდით. სრული აბსურდი იყო. უსაფუძვლოდ სრულია დააკავეს, არ შეუშვეს ერთი პარლამენტში და შემდეგ
თქვენ გახსოვთ, როდესაც შეშას კი არა რაღაცა ბოლოს ასანთი ვერ შექონდა ადამიანს აქციაზე პარლამენტის წინ?
კარავი ექნებოდა ეს თუ რა ვიცი და ნაჭერი თუ არ ვიცით.
ამის თქვა მინდა რომ თუ მოკლედ
ხო ამიტომ პრაქტიკას
თუ აქვს სრულილი სრულად
და აქ მეტი საფუძველი იყო.
ხო, სრულად მარტივად შეუძლიათ აკონტროლოს პროცესი.
ხო, საფუძველს ეძებ,
არის. ნამდვილად გეთანხმებით.
არის ყრთული ამის გამო
ნახა. ეს ის დებატებია, რომელიც უნდა წარიმართოს პარლამენტში. ეს არის მნიშვნელოვანი.
წარიმართოს, კი ბატონო. დიდი მადლობა უნდა გითხრას სტუმრობისთვის, ვიცი რომ გეჩქარება და ამიტომ ეძულებულია რაიმე მნიშვნელოვანი ძალიან თუ არის რისი მათ ხსურთ.
ნუ ჩემს მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კიდევ ერთხელ მინდა რომ ხაზი გაუსვა თვითონ პრეზიდენტ მიშელის ვიზიტს და თქვა რომ ის რომ კიდევ ერთხელ ჩამოვიდა, კიდევ ერთხელ დაინტერესდა შეთანხმების შესრულების თვალსაზრისით.
აქვს პერსპექტივა
ამ შეთანხმებას შესრულების, აი ეს მითხარი. ამიტომ გონია რომ შეთანხმება საბოლოო ჯამში შესრულება უწერია და ჩვენ პოლიტიკოსების ვალია რომ ეს შეთანხმება გადავარჩინოთ. ეს შეთანხმება გადასარჩენია საბოლოო ჯამში. ჩვენს მიერ შარლ მიშელი ამას ვერ გადაარჩენს, ჩვენს მაგივრად. ჩვენ უნდა გვეყოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა და ჩვენ უნდა ეს შეთანხმება გადავარჩინოთ. მე გულისხმობ პირველ რიგში ქართულ ოცნებას და რა თქმა უნდა ოპოზიციას. სამხრივი დოკუმენტი ეს არ არის, ორივეს აქვს ხელი მოწერილი, ხო? ამიტომ ჩვენი პასუხისგებლობის ნაწილი ჩვენ უნდა შევასრულოთ.
ხო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი გაშვებულია ხელიდან, რაც შეეხებოდა სასამართლოს, რაც უკავშირდება.
ხო, სასამართლო ახლა არის 6 მოსამართლეა დანიშნული, იქ არის კიდე ვაკანტური 6 ადგილი.
კი, ბატონო,
არის. და ეს პროცესი კიდე წინა გვაქვს, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა იმის, რომ სასამართლოში პოზიტიური ცვლილებები გატარდეს, ამის შესაძლებლობა თეორიული არსებობს. მეორე, ამის სურვილი ექნება თუ არა ქართულ ოცნებას.
მესმის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და შევასრულოთ ჩემი სიტყვა, ცოტათი კი გადავაშორე. რამდენიმე წუთით და გაგიშვათ, ვიცი რომ შეხვედრაზე გაგვიანებათ. დიდი მადლობა. ლევან იოსელიანი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ვაგრძელებთ ჩართვით საიას ადვოკატი. ჩაგვერთვება გადაცემის ბოლო ნაწილში, ის გახლავთ ბექა თაკალანძე, რომელიც არის ჩართული სწორედ 5 ივლისის ძალადობრივი ფაქტების, ასე ვთქვათ, გამოძიების პროცესში, როგორც ადვოკატი, მედია საშუალებების წარმომადგენლების და ასევე ის იცავს და საია იცავს იცით ალექსანდრე ლექსო ლაშქარავას ოჯახის ინტერესებს. დილა მშვიდობის, ბატონო ბექა.
გამარჯობათ, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა და პირდაპირ შეკითხვით დავიწყებ. როგორც რომ დავაზუსტოთ თავიდანვე, როგორც ცნობილია, არსებობს ერთი ეპიზოდი, ვთქვათ, საქმე, რომელიც შეეხება 5 ივლისის ამბებს და მეორე ეს არის უკვე ალექსანდრე ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების საქმე. ვიდრე ამ შეკითხვაზე პასუხს შეუდგებოდეთ, მინდა მსმენელს ვუთხრა, რომ საიამ დღეს გავრცელა სწორედ განცხადება ამ მიმდინარე ამბებზე, ასე ვთქვათ, 5-6 ივლისის ძალადობრივი მოვლენების გამოძიების და პირთა უფლებების დაცვის სტატუსზე, სადაც საია მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს პროცესი წარმართოს იმგვარად, რომ სრულად იქნენ იდენტიფიცირებულნი არა მხოლოდ ის პირები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ დანაშაულებრივ ქმედებებში, ასევე მოხდეს ყველა ორგანიზატორის დადგენა და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის ჯეროვნად განხორციელება, დაიწყოს გამოძიება აგრეთვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირების და რიგითი პოლიციელების ქმედებების შესაფასებლად, შეფასდეს რამდენად ეფექტიანად იყო დაგეგმილი და აღსრულებული საპოლიციო ძალების მობილიზაცია და მოქმედებები, რომ თავიდან ყოფილიყო აცილებული ის ძალადობა, რაც მოხდა და ისი მოწმენიც გავხდით. გისმენთ, ბატონო ბექა.
დიახ, როგორც მოგეხსენებათ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აქტიურად არის ჩართული 5 ივლისის მოვლენების დროს დაზარალებული ჟურნალისტების ინტერესების დაცვაში. ამ ეტაპზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს 18 ჟურნალისტის ინტერესებს საგამოძიებო ორგანოებში. აღნიშნული ჟურნალისტებიდან უმეტესობა არის დაზარალებულად ცნობილი განსახილველ სისხლის სამართლის საქმეში და ცალკეული პირები მათ ეპიზოდებთან დაკავშირებით არიან დაკავებულები. სულ, როგორც ჩემთვის ცნობილია, 25 ადამიანი არის ამ ეტაპზე დაკავებული მთლიანად ამ აღნიშნულ აქციასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უშუალოდ ლექსოს ეპიზოდს, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 5 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით ლექსო იყო ერთ-ერთი იმ ჟურნალისტაგანი, რომელმაც ყველაზე უფრო მძიმე ფორმით მიიღო, ხომ, დაზიანებები?
ყველაზე სასტიკად იყო ნაცემი.
ყველაზე უფრო ფორმ, დიახ, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძიმე ფორმით და აღნიშნული გამოძიების ფარგლებში მის ფაქტთან დაკავშირებითაც, როგორც ცნობილი არის, ჩემთვის 5 ადამიანი არის დაკავებული უშუალოდ 5 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით და უბრალოდ აქ დავამატებ იმ გარემოებასაც, რომ სამწუხაროდ ლექსოს გამოკითხვა იმ გამოძიების ფარგლებში ვერ მოესწრო. აი, სწორედ აი ამ ვითარებიდან გამომდინარე, მძიმე ვითარებიდან შემდეგ იმ დიდი ტრაგედიიდან გამომდინარე და უშუალოდ რაც შეეხება მისი გარდაცვალების ეპიზოდს, აღნიშნულ გარდაცვალების ეპიზოდს ცალკე ნომერი აქვს მინიჭებული და განსხვავებით იმ ფაქტისგან, რომელზეც გამოძიება მიმდინარეობს ძალადობის ფაქტზე ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სამმართველოში, აქ ვაკე საბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილებაში ვაკე საბურთალოს პროკურატურის ზედამხედველობის ქვეშ მიმდინარეობს გამოძიება უკვე თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტთან დაკავშირებით. შესაბამისად ეს მოცემულობა არის ამ მიმართულებით. რაც შეეხება
დიახ დაასრულეთ.
რაც შეეხება გამოძიების მიმდინარეობას, შემ თუ გაქვთ რაიმე კითხვები ამასთან დაკავშირებით, მოგისმენთ და იმის მიხედვით გიპასუხოთ.
რა არის, ანუ ერთი ამას გარკვეული თითოეულ რაღაცა ეტაპს, პროცედურას, რაღაც დროც სჭირდება. რა არის თქვენი, რისი თქმა შესაძლებელია საჯარო ცხადია, თქვენი როგორც დაცვის მხარის ასე ვთქვათ გეგმა, ვთქვათ უახლოესი ნაბიჯები რა იქნება? მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე, ვფიქრობ და ამ კითხვაზეც მაინტერესებს პასუხი, ისევ ლექსო ლაშქარავაზე უნდა ვიკითხო, არის თუ არა თქვენი აზრით მართებული და შესაძლებელი მისი გარდაცვალებისა და 5 ივლისის მომხდარის ერთსაქმედ გაერთიანება.
გასაგებია.
ან რის შემდეგ არის ეს, ვთქვათ, ექსპერტიზის შემდეგ თუ კი რაღაცა კავშირი და დასტურდება, თუ აი ეს მაინტერესებდა.
დიახ, ამ საკითხს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, რომ აი უშუალოდ გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით გარკვეული სახის შეფასების გაკეთება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ, ხომ ასეა? იმიტომ რომ ეს არის წმინდა სამედიცინო კატეგორია, ეს არის ექსპერტული შეფასების საგანი, ეს არ არის სამართლებრივი კატეგორია, რომ ჩვენ წინსწრებად განსხვავებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან რაღაც გარკვეული შეფასებები ვაკეთოთ რაღაც საკითხთან დაკავშირებით და მათ შორის გარდაცვლების ფაქტთან დაკავშირებით, ხომ? თუ დადგა ისეთი მოცემულობა, რომ გარდაცვალების მიზეზი გახდა უშუალოდ მაგალითად 5 ივლისთან მასში, ანუ ის დაზიანებები მიზეზობრივ კავშირში არის უშუალოდ ამდგარ შედეგთან, მაშინ იმ გამოძიების ფარგლებში, რომელშიც ბრალი აქვს აღანებული კონკრეტულ ადამიანებს, აღნიშნული უნდა გახდეს უკვე ბრალის დამძიმების საფუძველი მათთვის, ანუ მათ უნდა შეერაცხოთ უშუალოდ ეს გარდაცვალების ფაქტი. თუ არ დადგა და მაგალითად მივიღეთ სხვა მოცემულობა და გარდაცვალების მიზეზი იყო მაგალითად ერთ-ერთი ვერსიათ ნარკოტიკული საშუალებები, მაშინ აღნიშნული გახდება სავარაუდოდ უკვე ახალი ნომრით მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე, თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე შესაძლებელია გახდეს გამოძიების შეწყვეტის საფუძველი.
ხო, მაგ შემთხვევაშიც ესეც რომ თქვას ექსპერტიზამ დაადგინოს ასევე შესაძლებელია კავშირი, ანუ მე ხა თეორიებში არ შევალ და სცენარებს არ გავავითარებ აქ, როგორც ამას სამართალ დამცავი უწყება აკეთებს თავისი ვიდეო მასალების გამოქვეყნების და ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული შუალედური ექსპერტიზის შუალედური ეგრეთ წოდებული დასკვნის გამოყენებით. ანუ თქვენ ჯერ ექსპერტიზის დოკუმენტი არ გინახავთ და არ იცით ის დასრულდა თუ არა, ალბათ ჯერ კიდევ დრო სჭირდება, თუ როგორ რა ინფორმაცია
ხართ? ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ვადა ზუსტად არ ვიცი ნამდვილად, ეხა ექსპერტიზა რამდენხანში იქნება საბოლოო პასუხი. მე ხა სიმართლე გითხრათ, არც იმ რაღაც ეგრეთ წოდებულ შოლდურ დასკვნას ვიცნობ, რომელზეც შინაგან სამის რომ გაავრცელა და სამართლებრივად არ არსებობს შოლდურ დასკვნები, არსებობს მხოლოდ საბოლოო ექსპერტიზის დასკვნები, რომელიც არის მტკიცება და შეიძლება ის შეფასდეს. მე ამ პერიოდში ვაპირებ, რა თქმა უნდა, მიმართო განცხადებით პროკურატურას, რომ გადმოგვცეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები და შესაბამისად იქიდან უფრო შემიძლება გარკვეული გარემოები შევაფასო.
ბანობეკა, იქნება თუ არა ეს საბოლოო ექსპერტიზა? გულისხმობ და გაკმაყოფილებთ თუ არა ნდობის ხარისხი მაინტერესებს იმ პროცესის და იმ ექსპერტიზის მიმართ, რომელიც ახლა ტარდება. აბირა თუ არა რაღაც დამატებითი, არ ვიცი, გაკონტროლებას, სხვისი ჩართვით კიდე ვიცით, რომ ერთი ექსპერტი დამოკიდებელი მონაწილეობს პროცესში უკვე.
დიახ, როგორც მოგეხსენებათ, ამ პროცესში ერთი დამოუკიდებელი ექსპერტი თვითონ ტელევიზიის მხრიდან იქნება ჩართული. რაც შეეხება დამატებით სხვა ექსპერტების ჩართვის საკითხს, მათ შორის ალბათ თქვენ გულისხმობთ საერთაშორისო დონეზეც, ხომ? ეს საკითხები ახლა განხილვის ეტაპზე არის. მე ამ საკითხებზე დამატებით ოჯახთან ჭირდება კომუნიკაციები, რა თქმა უნდა, რომ გარკვეული გარემოებები ამ მიმართულებით დასდეს და ბუნებრივია ეს საკითხის განიხილება ხომ სხვა ექსპერტების არჩევის დონეზე ჩართვის საკითხი, თუმცა ამ ეტაპზე ესეთ რაღაც გადაწყვეტილებები არ გვაქვს ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ეს ბუნებრივია ოჯახზე არ დამოკიდებული.
და ბანობეკა ერთსაც კითხავთ, 2-3 წუთი ქრჩება სულ ეთერში, ზოგადად რაც შეხება ამ ძალადობრივ ფაქტებს, რომელიც მედიის წარმომადგენლებს უკავშირდებოდა, მიკვირს სხვათა შორის აი კომენტატორების ახლა ჩვენი საუბრის ქვეშ არის კომენტარები, განწყობა და რაღაცა ისეთი ნიშნის მოგებითიც არის, არ გამოკვებით ამ დისკუსიაში, რასაც გვთავაზობთ, უბრალოდ წაკითხვის დრო არ მაქვს, თორემ წავიკითხავდი. მიუბრუნდები ისევ ჩემს შეკითხვას. როდესაც თქვათ მონაწილეობთ ამ პროცესში როგორც ადვოკატი მედია საშუალებების წარმომადგენლებისა, რა იქნება თქვენთვის სრულფასოვანი გამოძიების მაჩვენებელი? რა სახის შედეგი? ჩვენ ჯერჯერობით ვუყურებთ პირთა დაკავებას ასეთი თითოთითოდ და არასაკმარისად ვიტყოდი, იმიტომ რომ შეუძლებელია რაოდენობრივადაც რომ მივუდგე ლოგიკურად დაკავებას და არაფერი ვიცით პროცესზე, რაც უკავშირდება ორგანიზებას ამ ყველაფრის, და ეს ფაქტია რომ სახეზე იყო და დამალული არ იყო, რაც მთავარია, და ახლაც ადასტურებენ ეს პირები ღიად ეთერებში ამ ყველაფერს.
ბუნებრივია ამ საკითხთან დაკავშირებით მე როგორც მოგახსენეთ თავშივე, მოგახსენებათ რომ ჩვენ ვიცავთ დაზარალებულების ინტერესებს 18 ადამიანის. აქედან დაზარალებულად არის უმეტესობა ცნობილი, თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ დაკავებას, მოგეხსენებათ, რომ გამოძიების დროს დაზარალებულად ცნობა არის მხოლოდ ერთი მხარე, არის აუცილებელი, რომ მოხდეს, რატომ რო ვარ დაზარალებულად ცნობილი, გამოდის, რომ ვიღაცა დანაშაული ქმედების შედეგად მომაყენა ზიანი, ხომ ასეა? შესაბამისად ის რომ მე მომაყენეს ზიანი, ამის მეორე მხარე არის რომ ის პირებები დავაკავო, ხო, და შესაბამისად მათ მიმართ ისეთი სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც დავაკისრო, ხო, ამ ადამიანებს. ამ მიმართულებით მხოლოდ და მხოლოდ მე შემიძლია ის გითხრათ, რომ ერთეული ადამიანები არიან დაკავებულები. თუმცა არის შესაბამისი მტკიცებულებებიც, მათ შორის ახლა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ იქ სულ 25 ადამიანი როა დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის მხრიდან და ბრალდებების აღენება, ეს არ არის საკმარისი, ხო? ეხლა ჩვენ თვალხილულად ვიცით, იქ თვალხილულადაც ვერ დავითვლით, ხო, იმდენი ადამიანი ახორციელებს და ძალადობრივ ქმედებებს. შესაბამისად, უშუალოდ ჩვენ შემთხვევაშიც არიან ადამიანები, არსებობს ვიდეოები, სადაც მათ მიმართ ძალადობრივ ქმედებებს ახორციელებს 5-6 ან მეტი ადამიანი, ხო? ამიტომ მათ ფაქტთან დაკავშირებით ერთი ადამიანის დაკავება, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ნაბიჯი არის და მალევე უნდა მოხდეს იმ პირების იდენტიფიცირება, რომლებიც სხვა 5-6 ადამიანი მის ახორციელებს ძალადობრივ ქმედებას, ეს ფაქტი არის, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის დაკავება ვერ უზრუნველყოფს სრულყოფილ გამოძიებას.
მოკლედ რომ ვკითხოთ, რისი იმედი გაქვთ ადგილზე აი ამ სისტემაში თვითონ?
ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ყესიერად მოხდება იმ ადამიანების იდენტიფიცირება და დაკავება, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ძალადობრივი ქმედებების გახორციელებაში, ამ უნდა გაფართოვდეს მაქსიმალურად სწრაფად დაკავებულ პირთა წრე, იმიტომ რომ იქ სხვა პირები ახორციელებენ ძალადობრივი ქმედებებს. ასევე დიდი იმედი გვაქვს, რომ მალე იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული ორგანიზატორების გამოსაკვეთად და ხელმძღვანელი პირების გამოსაკვეთად, რადგან ეს მუხლი თავისი არსით 225 მუხლი არ არსებობს ორგანიზატორის ან ხელმძღვანელის კარში, ხო? მე შეიძლება მონაწილეობდე ჯგუფურ ძალადობაში, მაგრამ ვიღაცა პირველი ნაწილი არ დამძიმებელი, სადაც წერია რომ იქ კონკრეტული ადამიანები ასე რომ ორგანიზებას ხელმძღვანელობა შეიძლება უწევდნენ. თუ არ მოხდა მყისიერად დროისცირე ინტერვალში გადაწყვეტილების მიღება ამ მიმართულებით, ბუნებრივია ჩვენს შემდგომი რეაგირების მიზნით მიმართავთ შესაბამის წყობებს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ეტაპისთვის, რაც იყო, ანუ იმ ინფორმაციის გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით მსმენელს და მაყურებელს კი გეტყვით, რომ გვერთვებოდა საიას ადვოკატი ბექა თაკალანძე, რომელიც იცავს 5 ივლისს ძირითადად ძალადობრივი ფაქტების შედეგად დაზარალებულთა, ძალადობრივი დანაშაულის შედეგად დაზარალებულთა ინტერესებს მედია საშუალებების წარმომადგენლებზე ალაპარაკი 18 პირზე, ანუ ნაწილს ვიცით, რომ არაერთი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია არის ასევე ჩართული ამ პროცესებში მედია საშუალებების წარმომადგენელთა ინტერესების დაცვაში. მე უნდა დაგემშვიდობოთ ახლა, ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში და უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.